Každý sa chce dožiť vysokého veku, ale nikto nechce byť starý. Dlhovekosť a zdravie sú slovíčka, ktoré sa čoraz viacej vyskytujú v priestore v éteri. A ako tému vníma zatiaľ mladý a možno aj na veky mladý Dušan Plichta, dá sa poraziť niečo tak prirodzené, ako je starnutie? Aj o tom sa budem rozprávať v dnešnom dieli podcastu a som veľmi rada, že ste s nami a vítam Dušana. Dušan, ahoj.
Ďakujem pekne za pozvanie a som vďačný, že môžeme sa rozprávať o takejto zaujímavej téme.
S mladým človekom, o tom, ako ostať večne mladý. A chcem sa spýtať, ty sa téme nazývaš to, alebo to sa asi všeobecne tak nazýva, že biohacking, a venuješ dlhé roky. A povedzme si najprv, že čo to vlastne po slovensky povedané znamená. Že ako si to majú ľudia predstaviť. Že ja som sa stretla dnes s biohackerom.
Áno, tak chápem biohacking po anglicky alebo biohacking po slovensky.
Aha.
Môže byť pre niekoho možno až také odstrašujúce, že čo to vlastne znamená, že tie moderné technológie a teraz všetko už nás tu idú mimozemšťania ako keby, že uniesť a takto. Takže nebojte sa. Ono to je v podstate len taký koncept, možno pre mladších ľudí, nás mladších, ktorý vychádza z Ameriky, ale v podstate je to koncept, ktorý človek si nájde už aj na Google a zaoberajú sa tým najväčšie firmy sveta ako Google, Apple a tak ďalej, pretože ide o to, že my vďaka technológiám a novým poznatkom vedy vieme teraz oveľa viacej merať, diagnostikovať lepšie a optimalizovať naše zdravie. A to je vlastne to, kde človek v súčasnosti, ten človek 21. storočia, má najlepšie poznatky a možnosti, aké kedy mal v histórii, že vie to svoje zdravie vlastne optimalizovať, zabezpečiť preventívu, starať sa o seba a týmto spôsobom udržovať svoje bunky v kondícii a tým pádom ani nie, že zabraňovať na silu starnutiu, ale vlastne to starnutie urobiť tak, ako ho príroda nastavila. Pretože my ideme proti prírode v našom životnom štýle často.
Aha, tak tu sa hneď zastavme. Ako to myslíš, že ideme proti prírode?
No napríklad tou životosprávou. Poviem taký príklad. My narúšame náš prírodzený cirkadiánny rytmus a to vlastne ovplyvňuje naše bunky, v nich také telieska mitochondrie a to celý ten stav organizmus, ktorý sa dostáva mimo rovnováhu. To je jeden príklad. Ďalší príklad je zápalová strava. Čiže jeme nesprávnym spôsobom a sami si spôsobujeme zápaly, pretože keď sme jedli stravu, ktorá je v súlade s našim prostredím a tým, ako to príroda nastavila, čo najoptimálnejšie, tak si nespôsobujeme zápaly a nepridávame si nejaké zápaly v tele.
Uh-huh. A hovoríš, príroda nastavila, ale dnes, a to, o tom sa budeme rozprávať aj neskôr, sa hovorí, alebo teda odvšadela na nás vyskakujú také reklamy na rôzne doplnky stravy a tak ďalej, tak to nie je proti prírode, však keby sme jedli lokálne, tak potom by to mohlo stačiť, či?
Áno, a záleží. Čiže poviem ten príklad, ako to vysvetľujem, že áno, predstav si, že žiješ v tej modrej zóne na Sardínii, ktorá je dokázateľne modrá zóna. Tam ľudia nemajú tak stres. Prečo? Pretože v minulosti neboli poškodení svojou traumou, nemali tam vojny, žijú v komunitách, žijú v súlade s prírodou, chovajú ovce, všetko si tam viac menej dopestujú. Majú na to prírodné podmienky, čiže majú oceán, slnko, dobrú pôdu a vlastne sú priamo spojení s tou prírodou a v podstate v ich životnom štýle je dostatok svetla, spánku, komunita, nie je tam stres, hýbu sa, pracujú aj manuálne a vlastne keď zrátame všetky tieto faktory, tak áno, nepotrebuješ doplnky výživy a nepotrebuješ ako keby neviem aké veci. Na druhej strane tu máme človeka žijúceho, dajme tomu, sa dnes nachádzame v Bratislave,
ano.
Čiže žiješ v meste, máš nejakú prácu, riešiš nejaký biznis, kde sú požiadavky na teba vyššie ako na Sardínii. Hej, asi niekto, kto cestoval Taliansko, tak vidí, že oni majú čas a je to v pohode, všetko je v pohode, ale oni zase nie sú až takí extra produktívni.
Mm.
Čiže máme tu proste nejaký tlak na našu produktivitu, na to, ako chceme fungovať. Potom tu máme rôznu kvalitu jedla, všetko možné, čo nám je podsúvané, čo ako sa stravujeme, ako spíme a kombináciu faktorov, ktorá už nie je optimálna. A teraz áno, máš možnosti. Môžeš ísť na Sardíniu žiť, Môžeš...
Práve na tým ináč uvažujem.
Že... Po, poriadku, máš možnosti. Niekto má tú možnosť, niekto nemá. Čiže áno, čo tým chcem povedať, my potrebujeme prispôsobiť životosprávu tomu, v akom prostredí žijeme, aké sú naše ciele, aké sú naše výzvy a ako vlastne si nastavíme aj ten výkon, ktorý každý si nastaví individuálne, že čo, aký výkon chce podávať. Nemal by byť toho otrokom, ale malo by to vychádzať z nás, z toho, čo chceme prirodzene. A ako sa hovorí, aj ten zdravý športovec chce nejaký výkon urobiť, tak tomu treba vlastne zabezpečiť tú výživu a regeneráciu do rovnováhy. Potom je to ako keby v súlade, ten športovec to dokáže robiť dlhodobo, alebo aspoň takže, že na úrovni. No a problém náš v súčasnosti je to, že my máme tento balanc úplne rozbitý. Čiže veľa je na strane výkonu, tlaku, veľa ako keby riešime, či už mentálne alebo fyzicky, a k tomu neadekvátne prispôsobujeme životný štýl. Čiže neprispôsobujeme tomu to všetko, čo tomu treba, napríklad výžive mozgu a tak ďalej. A tak ďalej.
Tak nemôžeme sa všetci presťahovať na Sardíniu, aj keby sme chceli, tak celá planéta sa tam nezmestí. Presne, takže tak. Budeme teraz hľadať riešenia, ako všetci tí ostatní, ktorí sa na tú Sardíniu nedostaneme, žiť. By sme teda mohli v úvodzovkách povedané hacknúť to telo alebo ten systém, v ktorom žijeme, tak, aby nám to prosperovalo. Takže ako na to, keď teda ostane človek žiť v tej Bratislave a má tú prácu, ktorú má, alebo to má zatiaľ nejak nastavené. Čo by bola taká prvá rada?
Tak ja by som chcel vlastne inšpirovať k tomu, aby sme si možno ten biohacking, čo je vlastne vedomé ovplyvňovanie vonkajšieho prostredia, ano. Tej stravy, toto, ale aj vnútorného, čiže aj práca so sebou, meditácia, alebo vnímanie tela a začanie vyhodnocovania toho, že ako mi trávi, ako to je so mnou a tak ďalej, čo potrebujem naozaj, v akom som veku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je ovplyvňovanie vnútorného a vonkajšieho prostredia na to, aby som čo najoptimálnejšie realizoval svoj potenciál. A teraz týmto chcem povedať, že ako keby a ono to je trošku pre mňa prepojené aj so spiritualitou a s takým ako keby, že takou zodpovednosťou za život. Hej, že my sme tu dostali od Boha, vesmíru nejak máme tu ako ten náš život a my máme vlastne sa, myslím si, že ako keby zmysel života je nejak len naplniť svoj potenciál. Každý ho má nejaký iný, každý dostal nejaké iné dary a tak, ale my budeme naplnení a spokojní vtedy, keď naplňame svoj potenciál. Nejde o to, že či na 100%, ale keď budeme na tej správnej ceste a my to cítime, že naplňame svoj potenciál, aj keď to je niekedy ťažké, tak vtedy sme na správnej ceste a to je ten naplnený život. No a teraz je to ale tak postavené v tej prírode, aspoň zatiaľ mne to tak vychádza z tých štúdií, že prvý krok osobného rozvoja, alebo aj toho spirituálneho rozvoja, je starostlivosť o vlastné telo. Pretože je to tvoj hlavný nástroj, to telo, a potom samozrejme tá myseľ. To sú dva nástroje, ktoré najprv potrebujeme zvládnuť. Hej? A keď ich zvládneme, tak ty potrebuješ vlastne vytvoriť energetický prebytok u seba, aby si mohla tvoriť a dávať. A my často, bohužiaľ, fungujeme tak, že ten energetický prebytok chceme z vonkajšieho sveta a čakáme ako keby nejakú výmenu, že niečo robíme a niečo nám má niekto dať, či už to peniaze alebo rôzne energie, no ale vlastne dostávame sa filozoficky k tomu problému egoizmu, ktorý žijeme vo svete. Hej? A prečo egoizmus? Pretože ty na podvedomej úrovni, tým, že nemáš dostatok energie vlastnej a zdravia, ty bojuješ o energiu.
Vidíš to a väčšinou sa ľudia ako, stretávam sa teda s tým, že a ľudia bojujú o lepšie vlastne zárobky, o lepšie peniaze, ale bojovať o energiu, to je zaujímavý pohľad.
No je to iný pohľad.
O tom sa nerozpráva.
Je to, ja to tu dávam, ako sú to inovatívne myšlienky. Som známy tým, že vlastne prinášam nové pohľady. A tak je to spojené s viacerými štúdiami. Napríklad ja som sa takto dostal na to z iného uhla pohľadu cez etikoterapiu, možno niektorí ľudia poznajú, ale veľmi veľa vecí vlastne je boj o energiu. A nehovorím, že vedomí, ale skúste sa nad tým zamyslieť.
Aj o tú našu pozornosť, hej?
Aj pozornosť je tak. Energia. Pozornosť je energia. Peniaze sú energia. Moc je energia. A tak. A si zober, že boj o moc je najlepšie, sa cítiš, keď máš ako keby moc u seba, že vládzeš, hej, že máš dostatok síly, moc, ak sa dobre cítiš, hej. Ano. Ale teraz je to, teraz máš dve možnosti, či tú moc budeš zneužívať a využívať ako len egoisticky pre seba, alebo ju budeš využívať správne v naplnení toho svojho potenciálu a ju realizovať ako keby pre ten celok. Mm-hmm. Hej, pre, či už je to rodina, spoločenstvo, komunita a tak ďalej. V súlade, aby si vlastne robila dobre aj sebe, ale aj ostatným. Hej? Mm-hmm. A nie len sebe, na úkor ostatných. Čiže je to také fascinujúce, že vlastne dostávame sa k takému dôležitému, podľa mňa, že presvedčeniu, ktoré si myslím, že je na zamyslenie, že vlastne ako každý z nás osobne vníma slovíčko zdravie. Lebo je to len slovo. A tak by som obrátil otázku teraz na teba.
Na mňa, aha. Že čo sa vás začal pýtať.
Že čo máš ty za slovom zdravie? Keď máš povedať, že ako si ty definuješ zdravie, čo pre teba znamená zdravie?
Pre mňa znamená zdravie, že ráno vstanem, nie som úplne ako tomu hovorím mechom praštená, to je taký môj výraz, lebo sú dni, kedy sa zobudím, povedzme, viacej unavená, ako keď som išla spať. Sú také dni, priznávam sa, ale väčšinou teda vstanem a nemám takéto nejaké pocity. Je to to, že môžem robiť to, čo robím, že mám dostatok tej energie, že vládzem Jack Russellovi môjmu, alebo on mne niekedy podľa toho, lebo aj on chudačisko už má 14 rokov, predsa len. Takže to je to, že v podstate môžem robiť to, čo si uzmyslím, lebo nie som nejak telesne obmedzená, že by som, ja neviem, sa nevládala zohnúť, že by som nevládala urobiť drep, že by som, skratka, to je pre mňa zdravie, že jednoducho, dobre, že to vlastne nemusím nejak veľmi riešiť.
Páči sa mi, zasiahla si tam to, že mám dostatok energie. Mm-hmm. Čiže na úrovni od 0 do 100 dnes, dnes, ako by si sa zhodnotila, že v rámci tvojho potenciálu alebo toho, ako máš, že energeticky si od 0 do 100 na akej úrovni?
Dnes som podľa mňa taká 85-ka, akože bývam aj väčšia vrtula ako dnes. Takže
no,
tak.
Takže super. Povedal. No a dostávame sa k tomu, že to ponímanie zdravia u nás, u každého je subjektívne, ale bohužiaľ, keď sa robili štatistiky, tak u väčšiny ľudí je zdravie konotované ako nejaký statický stav bez choroby. No a ja tu pozývam ľudí si to premenovať inak, že podľa mňa zdravie je dynamický stav, ten sa mení aj zo dňa na deň, ale je to stav vysokej životnej energie a odolnosti organizmu. Čiže áno, ideálne by sme sa mali blížiť niekde k tej stovke, hej, ale realita je, že to je ten potenciál, je tá stovka, ale keď sme od tých 80-75% hore, tak to je to zdravie a tam sa to hýbe v závislosti od faktorov. Hej, máš ťažší deň, náročnejší deň, niektoré veci vieš ovplyvniť, nevieš a ten tvoj organizmus sa niekedy s niečím vyrovnáva. Hej. Čiže napríklad máš tréning, veľmi ťažký, to si dala v super, v tých 90%, ale na druhý deň si to vyžiada regeneráciu a tak a cítiš sa na 70%. Ale keďže organizmus má kapacitu sa regenerovať a tvoje funkcie buniek fungujú,
ano,
tak vlastne sa späť dostávaš do toho zdravia a zoberme si to z pohľadu mesiaca, kvartálu, roka sa držíš, v podstate keby si to spriemerovala cez dáta, to je to, čo robí aj biohacking, že ti spriemerujem vlastne tvoje ako keby zdravie, tak vidím, že dobre, väčšinou sa držíš od povedzme 70 do 90% a tam je to zdravé. Pod tých 70% už začínajú proste problémy a vlastne choroby a rôzne proste manifestácie na tele. Čiže je to taký viac technický pohľad na to, ale to je, o tom to je, že tá veda nám teraz dáva možnosti, ako si veci takto vieme merať. Či už sú to krvné testy, alebo je to nejaký taký, že prsteň, ktorý mi merá kvalitu spánku a regenerácie.
A toto máš taký prsteň?
Áno, to je taký zázračný pán prsteňov.
Aha, ja som myslel, srandu, že to je taký ten, vieš, čo sa to ten hematit, alebo čo sa to nosí, taký sa to dá kúpiť v tých rôznych obchodoch. Takže to je, čo to, to má v sebe tak, nejaký čip?
Mám také dva dôležité prstenie, ten je snubný, ten nejde dole a ten ide, chvala Bohu, dole, aby sa nabíjal.
Aha.
A to je Oura Ring a je to prsten, ktorý teraz vlastne má asi vo svete jednu z najlepších technológií na to, že ti štatisticky na s dobrou ako keby kvalitou až nad 80% vie dať spätnú väzbu na to, ako máš kvalitu spánku a ako si pripravená na ten deň, ako regeneruješ, ako ti pracuje srdce.
Aha. To neviem, či by som to úplne chcela. To, vieš, človek sa potom nepríliš veľa pozoruje?
Áno, aj nie. Vysvetlím.
Dobre.
Že myslím si, že správne vnímaš tú, volajme to pascu.
Áno.
Pasca toho, že sa staneš otrokom technológie alebo nejakého merania.
Áno, toho, že stále si budem kontrolovať, áno, ale, a potom ale vlastne vždy budem nešťastná.
Áno,
že,
áno.
Oh, Bože, ale, dneska som zlespala.
Ale to je vždy rozhodnutie prístupu, lebo napríklad ja učím ľudí, že tie technológie a veci nám majú slúžiť na to, aby sme sa lepšie naučili vnímať svoje telo. Čiže beriem to a poznám takýchto ľudí, ktorí to nepotrebujú. Vedia vnímať svoje telo a vedia sa lepšie naciťovať, sú viac intuitívni. Bohužiaľ, v súčasnosti väčšina ľudí skôr potrebuje tú technológiu, aj dokonca je na to naučená, aby veci merali. A ide o to, aby si sa presne nestala otrokom, ale aby si to využívala. A poviem príklad, že ja vnútorne cítim, že som sa zle vyspal a preto si tie výsledky nepozriem ráno, aby mi ovplyvňovali ten deň.
Aha.
Aby som z toho presne si ešte ako keby nevytváral ospravedlnenia a tak. Cítim to a pozriem si ich večer. Alebo, poviem ďalší príklad, cítim, že niečo som sa až tak nevyspal a mám pred sebou, ja neviem, deň, kedy som plánoval tréning, nejaké veci. A preto si to aj pozriem a priznám si, hej, nastaví mi toto zrkadlo, že áno, potrebuješ v práci zvládnuť veci, ktoré nemôžeš preložiť, ale optimalizuj ten deň, že už nepôjdeš dneska behať. Už nepôjdeš trénovať a je to pre tvoje zdravie lepšie, ako keby si išiel z toho starého modu, že áno, my sme tak naučení, hej, že si dal cieľ, musíš to splniť, hej, a chodíš trénovať, keď nejdeš, tak zlyháš a treba ísť do toho fitka, treba ísť behať a tak. A my vidíme v súčasnosti, že strašne veľa ľudí, ktorí pracujú ako keby intenzívne mentálne, napríklad chodia a potrebujú ten pohyb pre hlavu. Ale vidíme veľa manažérov a ľudí, ktorí vlastne sú už nevyspatí, vyčerpaní v práci, majú toho veľmi naložené a idú ešte sa dobiť ako keby športom. Čo tak samozrejme potrebujú hlavu vypnúť, ale ono sa to zberá a je to kontraproduktívne, pretože sa to zberá a z toho nám vychádza ten syndrom ako keby únavy, chronickej vyčerpanosti a tak ďalej, pretože tá batéria organizmu je vybitá.
Že vlastne tebe táto technológia, alebo keď to človek rozumne používa, dokáže dať tú informáciu, že ty si dnes nevyčité, že si nešiel behať, lebo by ťa to vlastne dalo ešte viacej dole. Je to tak?
Áno.
Lebo s týmto sa ľudia podľa mňa veľmi často stretávajú, že vieš, príde nový rok, dajú si tie predsavzatia a teraz akože idú to a povedzme príde, ja neviem, polka januára alebo začiatok februára, chrípka, deti sú choré a tak ďalej, človek nevyspatý, má toho veľa v práci a ešte si teda povedal, že bude chodiť každý deň alebo trikrát do týždňa behať a nemôže, takže vlastne ešte chytí stres aj z toho, že nemôže. Čiže vlastne toto mu pomôže si povedať, že OK, dneska sa daj do kľudu.
Áno, a poviem ti také konkrétne dva príklady. Že vlastne často tu budem hovoriť slovo optimalizácia zdravia, nie maximalizácia. Mm-hmm. Lebo my sme tak naučení z toho výkonu, že maximalizovať, maximalizovať. Ale ja si myslím, že umenie života je skôr tá optimalizácia. Presne, že čo mi naozaj treba, kde sa cítim dobre, treba mi až toľko peňazí, materiálnych statkov, treba mi viacej vzťahy, treba mi... Hej, každý to má inak. A preto každý potrebuje nájsť to svoje optimum a to poznať. A ten príklad chcem povedať, že ja, moja väčšia výzva je regenerácia ako výkon. Poviem, že ja nemám problém posilovať, športovať a tak, jak ľudia majú problém, že hýbať sa a teraz vlastne, že fitko a teraz donúcovať sa do toho. Ja mám problém regenerovať a vlastne dať si kľud.
Aj, že som tak meditovať.
Aj meditovať, ale že ako vieš, že kvalitný spánok, to všetko v tej rovnováhe výkon, regenerácia. Pre mňa je ľahké namotivovať sa na výkon, lebo už som tak naučený, vytrenovaný ako športovec, aj ako podnikateľ. Ale ťažšie je vlastne kvalitne oddychovať a regenerovať. Zároveň, druhý príklad poviem, mám v rodine v podstate takú skúsenosť, ktorá sa stala, že takisto veľmi aktívny človek, ktorý proste aj zodpovedný, disciplinovaný a vie držať životosprávu, tak to robil, ale proste fungoval nejak a až stala sa nejaká vec, že potreboval ísť do nemocnice, nejaká arytmia srdca, nejaké takéto veci a išiel do nemocnice na 11 dní, dostal sa do kľudu, nemohol akože nič robiť, pravidelne spal, oddychol si, schudol 11 kg. A nielen zo svalov, ako s tukou.
Neodvodnilo ho len.
Aj niečo aj odvodnilo, treba to priznať. To je jedno, ale hovorím, nech je to len 5 kg. Hej. Tak to nedáva zmysel, nie? Podľa toho, ako
nič nerobil,
nám
ležal.
Všetci hovoria, že počítaj kalórie a hýb sa viac ako, hej, treba sa viac hýbať ako neviem čo. No. Nie je to úplne tak.
Že naozaj menej je niekedy viac.
No, individuálne záleží, pretože niekto je, môže byť aj z toho športu a z tých extra aktivít tak vystresovaný, že v tele prúdi v podstate stres a stratégia prežitia nie je v rovnováhe sympatický a parasympatický nervový systém a z toho vlastne ten organizmus u niektorých ľudí môže ešte vlastne priberať, hej, pretože sa chráni. Alebo byť vyčerpaný a tak ďalej a tak ďalej.
No zaujímavé veci tu rozprávaš a ty teda si naozaj, že si mladý človek a zaoberáš sa teda tou dlhovekosťou a je to tým, že u vás v rodine ste boli takí, ste dlhovekí alebo nie ste a ty to chceš ako prvý zlomiť, povedz.
Vieš čo, no ja sa zaoberám dlhovekosťou nie kvôli tomu, že chcem žiť 140 rokov, nie. Aj teraz ako sú také vyhlásenia, že chcem žiť dlho, ja to tak nemám. Tú esenciu, ktorú si z toho beriem, je kvalita života. To znamená, čo riešim? Riešim to, aby som v 50-ke mohol stále bicyklovať, športovať, tešiť sa zo života naplno, využívať to telo a žiť plnohodnotný život. A veľmi ma inšpirujú, kľudne mám, poznám takých pár 70-tníkov, veľmi aktívnych ľudí a tak ďalej, ktorí chodia, športujú, sú proste vitálni ľudia. Ano. Hej? A to vidíš proste radosť v očiach, život ide.
Svietia.
A vlastne nemajú bolesti, hej? Alebo keď majú, tak tie bolesti sú menšie už, hej? Ako keď vlastne štandard, ktorý vidíme v štatistike, je, že niekedy to bolo vlastne po 50-ke, hej? Ale teraz je to už po 40-ke, hej? Že to ide dole vodou.
Že hej? Aspoň dve diagnózy každý má.
Diagnózy, bolesti, chrbát, ja neviem, rôzne srdce, nedaj Bože, hej, už nehovoriac o zápaloch, rakovina, problémy rôzne s trávením, proste milión vecí, ktoré si len vieš predstaviť, nehovoriac ešte o mentálnych chorobách, hej, ktoré sú prepojené, hej, s tým životným štýlom, rôzne depresie, závislosti,
úzkosti. No, to je skoro 50%. Že 50% je dokázané ľudí v týchto západných civilizáciách, ja nehovorím, že len na Slovensku. A ja mám na to takú formulku, buď potrebuje prášky, alebo cvokáže, alebo obidvoch.
No, a to je presne tá vec, že ja som to tuším aj počul v jednom z tvojich podcastov, aj nejaký vedec to potvrdil, že sú v podstate dva typy ľudí, že niektorým sa to viac prejavuje na telesnej úrovni a niektorým na psychickej. Ale v podstate to je jedno, pretože je to nejaký prejav nerovnováhy a nie je to kvalitný život v podstate v pohode a v tom potenciáli svojom. A teraz, preto ma zaujíma tá dlhovekosť, lebo sám to vidím na sebe, že skrátka odolnosť organizmu, ako vládzem, ako sa môžem spoľahnúť na to telo, ovplyvňuje kvalitu môjho života. A poviem ten príklad, bola tu korona, hej, teraz ešte ľahšie sa o tom hovorí, lebo teraz ma ľudia úplne neodsúdia. Alebo
áno, čo? Už môžeme.
Čiže už môžeme spätne, hej, jak sa hovorí, po vojne je každý generál. A poviem v prvom kroku, že mám veľký rešpekt voči korone a vírusom. Čiže je tam tá pokora, ale na druhej strane som úplne cítil, že ja som vlastne nemal vôbec ten stres ako keby z choroby. Nejak som to úplne tak cítil. Aj keď som sa išiel očkovať, tak pre mňa bola tá odpoveď jasná a vlastne odpoveda aj jednej aj druhej strane, že je vakcína dobrá alebo zlá. V podstate, keď dôverujem svojmu telu a mám vybudovanú imunitu na úrovni, tak je to jedno. Pretože keď je dobrá, tak mi aj pomôže a pomôže mi voči tej zlej korone. A keď je vakcína zlá, tak moja imunita by mala zvládnuť aj tú zlú vakcínu, pretože zase tí vedci, ktorí robia tú vakcínu, tak ona môže byť zlá len na nejaké percenta. Hej? Že môžu tam byť rizika.
Však jasné, všetci nezomrú.
Ale keď máš ako keby tú imunitu, tak ona vlastne, aj tá vakcína je niečo jak korona, hej? Toto je jedno, to je nejaký vírus, je to nejaký, ako keby, volajme to nepriateľ.
Mm-hmm. Hej.
Čiže vlastne odpoveď je to, že čo môžeš ty najviac kontrolovať. Ja nehovorím, že mám pravdu a že by ma to nekloflo, ale čo môžem reálne najviac kontrolovať.
Pekné slovo, kloflo, to moja babka používala.
No, ale môže sa mi stať, že by ma to dostalo, hej, že mám pokoru, ale, ale len sa pýtam, čo môžem najviac kontrolovať, je moja imunita.
Tak.
A tým pádom ja som nejak akože že cítil kľud, že... A keď som aj dostal koronu, čo ani neviem, či som dostal, ale to boli asi 2 dní, nejak som sa cítil tak malátne, ale za celý čas ja som to vôbec nemal. Ale nejak asi to bolo prepojené aj s tým mentálnym, že vlastne som to až tak neriešil.
Že nebol si vystrašený z
nebol
toho.
Som z toho, vlastne ja som tak. To nejak neriešil, ja som to bral, že toto mám ako keby v pohode. A čo príde, čo povedia, no tak robím, hej, sledujem to. Sám držím si ako imunitu, samozrejme rešpektujem všetky veci, dávalo mi to zmysel, vždy si naštudujem vedu za tým. A nejak nebojujem proti ničomu a zároveň si v tom hľadám, ako keby mám na to vlastný názor, ale prispôsobujem sa celku, pretože že nevieme, hej. No, čiže to len chcem povedať, že neoplatí sa ako keby že bojovať proti veciam, ale pozrieť sa na to, že čo ja v sebe mám, čo viem ako keby zlepšiť, čo viem ako urobiť pre seba.
Mňa ale prekvapovalo, že práve v tom období sa na takú tú že prevenciu alebo... Nepoukazovalo sa na to, že aké je dôležité tú imunitu si podporovať a budovať. Že hľadalo sa len takéto jedno riešenie, ale mne sa páči, že ty si v tom teda nejakým spôsobom hľadal a aj sám povieš, že teraz už sa môžeme o tom tak skôr porozprávať, lebo boli tie témy také, no... Rôzne veci sa diali aj na tom mediálnom trhu.
No ale zároveň my nevieme, či zajtra nepríde ďalšia korona.
No my nie.
To je teraz tie vírusy budú, sú a to je tá príroda. Mm. My nevieme, čo je, čiže stále môže prísť hocičo. Hej.
A imunitu máme alebo nemáme?
Áno, tak ty si len môžeš tak povedať, že áno, život tu niečo prinesie a čo ja môžem ako urobiť, keď chcem byť viac v kľude, alebo jak sa proste... Kvalita života. Mm-hmm. Čiže ja by som odpovedal na to, že zase nepáči sa mi, a to poviem o to, že mne sa, nie som za také, že vieš, že botoxy a teraz, že ísť a bojovať proti tomu starnutiu, že omladzovať sa.
Nech sa to hovorí dobre takému mladému mužovi, čo ešte 40 rokov nemal, pokračuj.
Poviem ten svoj názor, že môžem mať aj ja ako keby nejaké už šedivé vlasy, čiže budem sa pýtať len, že... kde čo ako keby dohľadávať stresovo a nejak robím, že sa mi toto deje, ale nejdem proti tomu bojovať. Niekde to je, jak sa hovorí, blázn múdrosti. Áno, áno, zažil som stresové situácie, ktoré ma akože možno čiastočne traumatizovali, ale keďže som si to spracoval, tak o to som múdrejší a volajme to zrelší. A je to vlastne ako keby ten znak možno zrelosti. Hej. Starí ľudia, niektorí, toto vidíš, pekne vyzerajú aj s tými vráskami a je to v poriadku, ale ide o to, že tie vrásky vlastne mu napríklad neovplyvňujú, vieš, tú energiu. To je proste už len nejaký prejav prirodzeného starnutia. A preto som skôr za termín prirodzené starnutie. Mm-hmm. Hej, že poďme sa približiť k prirodzenému starnutiu. A zároveň tu máš nejakú genetiku. Áno, niekto skôr starne, niekto to bude mať mladšie. Je to kombinácia faktorov. Ale poďme tak, že vlastne budem spokojný, že buďme spokojní sami so sebou. Majme radi aj tie svoje vrásky, ale my sami vnútorne, vieš, keď si sadneš do tej meditácie, ty cítiš, že kde nie si v súlade so sebou, lebo vlastne škodíš aj sebe niekedy, hej, tým životným štýlom.
Hej, do toho určite. Takže, ja nie som pána zazračnice inak.
No takže je to aj o tom, hej, že človek si tak vie povedať, že aj ľudia si to aj hovoria už, že ja sa bavím s nimi, že ja viem, nemal by si. To tvoja ako keby duša volá, že toto je pre ňu dobré, a ty sa nenúď, že by si mal. Ty si to prirodzene začni ako keby zlepšovať a to rob pre seba. To nie, že mal by si, že niekto ti to hovorí.
Áno, a to už vychádza z tej etikoterapie, ktorú si úplne na úvod spomenul, že už len keď si zameníš slovko musieť za môcť, že môžem, tak už tam vlastne nastáva veľká zmena v tej hlave aj v tom postoji.
No, tak a potom... Presne, že prichytávať sa pri tom, že keď je tam niečo, keď idem robiť niečo z priestoru, že mal by som, musím, iní robia a idem cvičiť, lebo videl som ako keby odraz nejakých ľudí, ktorí oni sú chudší, lepšie vyzerá a tak. A robím to preto, že ako keby chcem aj ja tak nejak, hej, sa zaradiť, tak to nie je dobré. To potrebujem si obrátiť ako k sebe stále a vlastne len ísť k tomu potenciálu, že čo ja vlastne chcem. Hej? A mňa napríklad, a nie každý musí byť taký ako športovec ako ja, ale mňa ten šport napĺňa. Hej, čiže ja chcem vládať a ja chcem lyžovať, ja chcem proste byť v tej akcii a mňa toto naplňa. Nie každý to, niekto má rád tanec, niekto má rád iné veci, ale vieš mať tú svoju rovnováhu.
Áno.
A vychádzať vlastne z toho priestoru presne, že z radosti, hej. Robím veci proste z radosti, hej, a to máme prirodzene v sebe, že tá radosť z pohybu a napríklad z pobytu v prírode tam vždy bude.
Nie každý to vraj má. Tú radosť z pobytu v prírode a hlavne v dnešnej dobe.
No, ja si myslím, že nemá to každý, lebo je odpojený od seba, od toho tela. Ale kto je napojený, kto to vníma, tak neexistuje, pretože že sme súčasťou v prírody a tie energie tam ako keby prúdia. Čiže kto je v sebe a tak, tak určite má radosť potom. Lebo to neoklameš, to je proste aj biochémia. Hej? Teraz ti veda vie popísať presne, čo sa udeje aj v mozgu a tak ďalej. Čiže môžeme sa o tom baviť na takej to úrovni, ale my už to vieme vlastne veľmi aj vedecky popísať. Hej? Presne. Že ty, keď pôjdeš na slnko, vitamín D3 a tak ďalej, začne sa produkovať serotonín, takýto hormón, takže tak sme postavení,
áno,
hej, od prírody.
Áno, sme ľudia, zatiaľ teda.
Sme ľudia a tak je to, my sme súčasťou prírody. Hej. Takže to musí fungovať.
Ja tu mám takú otázku na teba pripravenú, že, lebo veľa ľudí sa dnes obracia na takúto, že funkčnú medicínu. Ja zvyknem robiť rozhovory. Aj s Janom Vojačkom som robila dva, s pánom Hnízdilom a s ďalšími lekármi. Ty sa venuješ týmto otázkam, ale o tebe je známe, veď každý ťa pozná v tejto oblasti na Slovensku, že sa venuješ takému tomu funkčnému stravovaniu. A čo? Z hľadiska tohto, čo sme si teraz tu vlastne všetko povedali, a aké miesto tam má tá funkčná strava a ako si v tom teda vie ten človek, ktorý žije v tom meste, nemohol sa odsťahovať na tú Sardíniu, pomôcť?
Takže, no pozri, deje sa nám to, že medicína sa vyvíja. Ja som včera sedel s mojim mentorom, Lacom Kuželom, ktorý je prednosta a je dokonca dekanom lekárskej fakulty a on je ten prvý, ktorý prináša nové štúdie a ako keby rozhýbava to a mení a uznáva to, že tá medicína, ako je postavená, je dobré, to tak bolo a sa vyvíja. Je to evolúcia. Ten výskum je 20 rokov popredu, nehovoriac ešte o zahraničí, o Amerike, o Veľkej Británii. A my proste ideme a čo najlepšie dobiehame a snažíme sa vlastne tam posunúť. Preto tie súkromné kliniky a súkromné inštitúcie sú ďalej ako tie štátne a tak ďalej. Čiže takto je to systémovo. A treba len vlastne povedať to, že ja ti poviem, že presne v tej mojej, ja to volám, moja vlastná, ja to tak cítim, kríza stredného veku, hej, väčšinou je to, ty to riešiš okolo 40-ky, máš aj okolo toho vlastne postavenú tú značku, ale ja si myslím, že to je trošku individuálne, u niekoho to môže byť skôr, u niekoho neskôr, čiže tak si myslím, že ten čas je od 35 do 45, v závislosti opäť od rôznych faktorov, ale mne ti napríklad chýbalo v istom čase to, že mal som zmaknutú životosprávu a to telo a niečo tomu chýbalo, že prečo. A našiel som odpovede práve v etikoterapii, ktorá popisuje, že máme vlastne 5 úrovní tela. Fyzické, mentálne, emočné, energetické a spirituálne. A začal som to študovať a to mi dalo zmysel. Dôležité je, že na to, aby sme sa posúvali a vedeli lepšie zvládať aj to mentálne, emočné a ďalšie tela, tak začíname od toho obyčajného fyzického, od tej energie a od tej starostlivosti. Čiže potom preto vlastne ono je to v tej funkčnej medicíne spojené. Nejde telo bez mysle a nejde myseľ bez tela. Hej, ono je to vlastne tak 50 na 50, jedno pomáha druhému a vzájomne sa ovplyvňuje. Čiže niekedy poviem ten príklad, že sa môžeš ráno cítiť, ako si povedala blbo, že zle vstaneš.
Mechom uderená.
A je to normálne, môže to byť, ale ty vlastne mentálne máš potom blbé myšlienky, nechce sa ti celé, je to také negatívne. A čo urobíš? Ty nedokážeš len tak zmeniť tie myšlienky, hej, niekto možno áno, hej, v meditácii, ale oveľa jednoduchšie je proste začať kráčať, hej, vyznať denné svetlo, rozhýbať sa, trošku si zacvičiť, predýchať, hej, rozhýbať to telo. Ja sa hodím napríklad do studenej vody.
Áno, zmení sa stále.
Zmení sa mi biochémia a tak ďalej. A ako sa hovorí, že akcia programuje mozog. Hej, čiže často, keď máš napríklad problém, volajme nejakú akože trošku že úzkosť, depku, tak ty si potrebuješ tým telom pomôcť a začať len kráčať, niekde sa ísť vyvetrať a vlastne rozhýbať to. Hej. Čiže preto to naše telo je veľmi dôležité, ako ho vnímame, ako s ním pracujeme, ako sa o neho staráme, akú energiu si držíme, pretože výrazne ovplyvňuje našu myseľ.
Hej, a to funkčné teda stravovanie, ešte by som sa pri tom pristavila, lebo vieš, častokrát na nás vyskakujú nejaké veci dennodenne. Také doplnky stravy, onaké doplnky stravy. Ale toto naše staré matere nepoznali. A prečo vlastne my sa musíme v dnešnej dobe takto orientovať? A ako sa vlastne v tom celom vyznať? A ty sa tým funkčným stravovaním, ale aj doplnkami zaoberáš, či už pod značkou Powerlogy, alebo aj čo sa týka takejto osvety, ktorú robíš. Tak povedz, ako sa v tom nestratiť a zároveň si doplňať to, čo človek potrebuje? Ako vlastne zistiť, čo potrebuje?
Áno. Najprv by som odpovedal na to, že určite u tých našich starých materí a niekde aj u tých predkov je múdrosť toho, ako boli spojení s prírodou. Mm-hmm. To by sme si mali zobrať. Na druhej strane sa na to potrebujeme pozrieť ako keby tým novým pohľadom, že oni žili úplne iný životný štýl.
Úplne.
Neboli na počítačoch, nevplývali na nich technológie. Oni vlastne, ich mozog vlastne vôbec nebol bombardovaný toľkými informáciami a prepojený so svetom. Hej? Čiže je to je niečo neporovnateľné.
Hej.
Čiže ja veľmi nemám rád, že ako keby vážim si to, mám rád tradície, ale veľmi nemám rád, že obracanie sa na to, že však naše staré matere žili všetko v pohode. Zároveň ich vek, ktorý sa dožívali, štatisticky nebol až taký dlhý. Mali už choroby a tak ďalej.
Hm.
Čiže hovorím, ani náš teraz nie je, pretože sa tiež vplývajú na nás tie faktory, ktoré sú tu. Ale už vďaka napríklad tým technológiám a medicíne my sa vieme dožiť dlhšieho veku, hej, v lepšej kvalite života. Čiže ja by som tú minulosť nechal minulosťou a pozrel sa na to v tej prítomnosti.
Áno, tak ako sa v tom vyznať, keď každý deň na teba niečo skáče z internetu?
No, vyznať sa jednoducho tak, že potrebujeme prevziať zodpovednosť za svoje zdravie. A ja som zastanca vlastne celoživotného vzdelávania. Mm. A preto napríklad najviac, čo rád robím, že rozprávam o tom, ale robím aj semináre, kempy a tak. A myslím si, že všetky možné prístupy, ktoré ľuďom pomáhajú vzdelávať sa v tejto oblasti zdravia, tak to je tá cesta, kedy neexistuje to, že už mi niekto niečo dá, jak to bolo v minulosti, že lekár, niečo mi predpíš.
Ano.
Ja potrebujem byť vzdelaný v tom základe, aspoň o tých potravinách, čo jem, ako kupujem, aké potraviny, čo mi robí dobre a v základných doplnkoch výživy, potrebujem mať to vzdelanie. A to vzdelanie je odpoveď. Hm. Hej? To je vlastne celoživotné vzdelanie a my už nemôžeme fungovať tak, že aha, no však ja neviem, ja chudák, no všetko na mňa tu strieľajú, ja neviem, čo si mám vybrať a vlastne radšej ako keby ruky preč a nájdem si ako alibi. Hej?
Áno.
Že aha, je toho veľa, to ani človek sa v tom nevyzná.
Hm. Hm.
Takže áno, môžeš zaujať tento postoj a sú rôzne prístupy, len hovorím, že podľa mňa cesta je vzdelávanie, kedy netreba ti všetko, ale bude dosť pravdepodobné, že v istom období vitamín D3, nejaké omega-3 masné kyseliny, ďalšie veci pre podporu napríklad hej, udržateľnosti regenerácie buniek, šliach a týchto vecí, hej, kolagény a takéto podobné veci si môžu byť veľmi užitočné.
Áno, ale ja som počula aj takú vec, že kolagén si doplňať do tela, že to je len marketing. Toto ma zaujíma, aby si mi ty povedal, lebo vlastne ty aj produkuješ kolagén, teda máš ho v ponuke svoj vlastný. Že kolagén si má telo tvoriť samé. Že ono sa to nedá nejako doplniť do toho tela. Tak kde je tá pravda?
No, neviem, kde je pravda, že otázka je, že z akých zdrojov vychádza táto tvoja informácia. Čiže my...
Ja sa na to pýtam, lebo stretla som sa s tým už. Ja netvrdím, že to tak je.
Áno, no ja ti ja na to odpovedám, hej, že z akých zdrojov vychádza táto informácia. Ja na to môžem povedať tú našu pravdu, že my v Powerlogy robíme veci, ktoré sú vedecky podložené a sú na to na PubMede a tak dostatky štúdií, že tieto veci prispievajú. Napríklad máme kolagen, ktorý má klinické štúdie, čiže jednoducho áno, mám otvorenú myseľ, že niekomu to možno nepomáha, ale väčšine ľudí, ako keby 80% ľudí, to vyzerá, že to pomáha, pretože XY štúdií, ktoré boli realizované v relevantných podmienkach, dokazujú, že to prispieva a to funguje. Čiže momentálne to je vlastne aj problém tejto doby, že máme názor a názor a my ako Powerology tiež, keď ja niečo robím, tak ja by som mal ľuďom pomáhať robiť tú selekciu, ale nie to, že ja vám niečo poviem a ten marketing je taký, že toto je zázrak.
Áno.
To nie je zázrak. Kolagén ťa nespasí. Hej? Ty potrebuješ mať životný štýl a potrebuješ rozumieť tomu kolagénu, že čo to vlastne, na čo ho máš. Lebo ľudia sa pýtajú, mám si dať kolagén, keď idem cvičiť? No, kolagén je výživový proteín, nie ten, ktorý spôsobí akože rast svalov a iné veci. Na to je srvátkový proteín, hovädzí a iné proteíny. Kolagén je niečo iné. Potrebujeme tomu porozumieť a potom si môžem vybrať a môžem si urobiť vlastný experiment, čo je vlastne to, čo robí biohacking. Že kľudne mi never a možno ten kolagén nefunguje. Urob si vlastný experiment. Ja hovorím, zoberte si kolagén na mesiac, tak toto aj máme postane, zoberte si na mesiac, dávajte si pravidelne 10 gramov, pozorujte sa, ideálne, keď môžete ísť na nejaké merania a tak ďalej. A pozorujte sa, či vám to pridáva k životu, hodnotu, kvalitu, či vám niečo sa zlepšuje alebo nie. A máme proste...
Či vám menej vrzga koleno na...
Ale máme 80% zákazníkov alebo aj 90% zákazníkov, ktorí... To je takto aj so všetkým, hej, že áno, super, pomohlo mi to niekomu na lepšej úrovni, niekomu na horšej, niekto, ako, lebo my nevidíme, kto akú má životosprávu. Hej, to je zodpovednosť toho už samotného človeka. Hej. Ale áno, sú tu aj takí, ktorí povedajú, že mne to nejak, necítim, že by mi to pomáhalo. Hovorím, fair, v pohode, však, tak to nekupujte, tak akože máte iné možnosti, nie každému. Hej, možno máte dostatok vo výžive, že jete vlastne tlačenky, chrupávky, ste takí ako... A potom často zistím, že áno, že vlastne ja toto jem a mne to tak aj chutí.
Špikové kosti.
Áno, ale to bežne ľudia nejedia, hej, alebo niektorí to nemajú radi, hej, že mäso. Čiže áno, môže to byť tak, že niekto to má dosť zo stravy, prirodzene, a to nepotrebuje.
Hej.
A v tom treba byť ako takto otvorený. Čiže to je aj výzva toho, aby napríklad v tej komunikácii a v marketingu sme tiež dávali pozor na to, že jednak ako nesľubovali zázraky a čo najlepšie tam dostali ten prvok edukácie. Čo mňa mrzí, že vlastne, čo je pre mňa niekedy nepochopiteľné, nepochopiteľné, že niekto do seba dá niečo bez toho, aby tomu rozumel. Chápeš? Ja som
ten tým... Išlo v reklame, tak to ľudia ale fungujú.
No, ale to je pre mňa také, že ja do seba nedám potraviny, ktorým ako keby nerozumiem, alebo že vieš, tak nevedome. Hej, že niekto mi niečo povie a teraz ja to do seba začnem. Že minimálne nejakú úroveň chcem trošku, že aha, počkaj.
Že prečo
ja si mám dať niečo do svojho tela. Prečo vlastne? Aká je tá kvalita? Chutí mi to, nechutí? Dáva to zmysel? Hej? A preto ja som taký, že ľudia, že rozmýšľajme, že kľudne aj čo my robíme a tak ďalej, že dáva vám to zmysel? Hej? A je to o tom vzdelávaní podľa mňa najviac.
A čo si ty myslíš, čo sa týka vlastne nocebo efektu? Lebo ja som si pozerala nejakú tvoju debatu s Janom Vojačkom, a kde ste vlastne toto preberali. A je to vlastne vplyv negatívnych informácií a strašenia v médiách na zdravie človeka. Aby som to tak nejak akože zhrnula, keď som to zhrnula dobre. A nemôže byť toto v podstate aj v tej oblasti stravovania, že naozaj, že toľko tých rôznych štúdií tvrdí, že keď nebudeme toto alebo ono, tak zdraví nebudeme. Že vlastne ľudia veria tomu, že to vlastne potrebujú a preto to berú, že...
Jasné, to tak je, to je tá práca s mysľou, hej, že vlastne si produktom tvojich myšlienok a tvojich presvedčení a tomu, čo veríš. A to už je tá úroveň ako práce s mysľou a vlastne samotného vyhodnocovania si. Každý tomu podliehame, však aj ja sa priznám, a ja niektoré veci ako keby tomu podľahnem, robím chyby, ale ja to beriem ako experiment, hej.
A potom si tak bádaš si.
No báda, ale taký treba mať podľa mňa, že... To je podľa taký prístup k životu, že vlastne som taký v podstate aj experimentátor, vedec a robím aj chyby, hej, niečo ako keby niečo ma ohromí, akože natchne, ale potrebujem si to vyskúšať, hej, prejdem tým a potom som múdrejší. A teraz ani nebudem si hovoriť, že som zle urobil, a mám z toho novú vedomosť. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že aj to je opäť tam taká zaujímavá, že pozvánka pre ľudí, že buďte ako keby badateľmi sami pre seba. To je to poznanie života, hej? Že nebrať len hoci čo mi dajú, a radšej menej, ale keď už niečo robím, keď niečo idem tak, takže tak vedome, hej? Že vlastne ja smerujem najviac k tomu, ako čo potrebujeme aj v spoločnosti, ako keby zvyšovať naše vedomie toho, že sme si vedomi, že čo robíme, ako sa k sebe správame, čo jeme, prečo to jeme. A tak celkovo, hej. Že vlastne to podľa mňa len prispieva k tomu nášmu vlastne tej pozvánke od života, ktorý tu máme, ktorý nás pozýva do vyššieho vedomia. Hej, lebo ty sa stretneš s ľuďmi, jak sa hovorím, v tej ľudskej debate, na oslave, hoci kde, sa často, strašne často sa rozoberá chudnutie, jedlo,
no vždy,
všetko.
Nie, že často,
a všetci hovoria, že jaké to tu je zlé, jak toto už kvalita, meso nie je toto, a potom idú do obchodu a kúpia to.
Hej.
A ja hovorím, že jednak to vôbec nie je také zlé, hej, že to je len pohľad človeka, lebo to je tá polarita, hej, že keď sa budem pozerať len na to zle, tak to len zle budem vidieť. V súčasnosti máme aj najlepšie možnosti, aj kvalitu jedla, akú sme kedy mali na Slovensku. Čiže máme tu aj dobré veci. A je na mne, čo si vyberiem. Je na mne, ako si to zabezpečím. Je na mne, či budem podporovať tých farmárov a urobím to, že prekonám svoju lenivosť a pohodlnosť, lebo samozrejme tie kvalitné veci nie sú tak prístupné. Niekde treba ísť na e-shop, trošku si prečítať, čo tam píšu, urobiť o 30 sekúnd ako keby viac práce, ale hlavne je to niečo nové, čiže môj mozog musí niečo nové urobiť.
Ano.
Musím ísť a zohnať ako keby... Ja som pôvodom z Michaloviec, tak keď tam idem, že musím sa zorientovať, že kde je aká farma, spoznať ľudí, kto aké má vajíčka, trošku si to skontrolovať na začiatku, hej, že kde čo kupujem. Ale už keď si to nastavím a spoznám, tak mám dobré zdroje.
Áno.
A to ľudia napríklad na dedinách robia, hej, že oni žijú v takomto prostredí, v pohode a si vedia tak zabezpečiť kvalitu. To môžu byť jednoduché veci, hej, že kyslá kapusta, tak. A to je ten základ, od ktorého začíname.
Hej.
A tu by som ešte povedal to, že tá úroveň životosprávy má viacero úrovní, hej, že ja tu hovorím o veciach, že mňa fascinuje to, že taký prístup, že from good to great. Ja sa pozerám už na to, že nejaký štandard máme a že ľudia sa chcú zlepšiť, chcú sa posunúť ešte na vyššiu úroveň.
Ano.
Ale ten dobrý životný štýl, ktorý je zdravý, môže byť úplne na tej Sardinii, na dedine, kde ľudia sú v pohode, zabezpečia si základ, možno nepotrebujú výživové doplnky, ale nemajú možno takéto ako keby...
Tak majú tam tie ryby asi pravidelne.
Majú svoje, hej, ale to chcem povedať, že aby presne tam to každý tak zobral, že kde som ja, hej, čo je pre mňa optimálne, čo môžem, kde sa chcem možno zlepšiť, niečo vyskúšam a pekne sa s tým hrať, ale že najprv si uchopiť ten základ.
A tak,
hej,
postupne hlavne, že nie naraz, lebo potom človek z toho tiež môže až vyhorieť, alebo...
Áno, ale ten základ je taký, že to ti vždy urobí dobre, lebo základ je vlastne tá kvalita a trošku to vedome, že čo do seba dávam. Mm-hmm. Hej?
Hej.
Že nekombinujem jedno cez druhé. Hej, mne minule prišiel jeden pán na seminár, že všetko robím, makám toto a nemôžem schudnúť. A ja sa pýtam, a čo, hej, tak sme to ako prechádzali a on zrazu, tak tu si dám banán a ešte aj med do toho a tak, však tu, a hovorím, vieš, koľko cukrov ješ? Jak cukry, však to je banán, to nie je cukor.
To je ovocie.
No tak, no a to je to vzdelanie, hej, že my aj chceme, ľudia, a chvála Bohu, ľudia aj chcú, a niekedy vôbec nevedia a vôbec tak nevedomé, sú tam také ako keby chyby, ale nemajú problém to zmeniť, lebo ja keď im poviem, že však pozri, však len toto, vymeň toto za toľko, pozor tu na cukry, nahrať toto s tým a ľudia sú s tým v pohode.
A toto učíš tých chlapov na tých tvojich kempoch, hej?
Áno, lebo chlapi sú často menej vedomí ako ženy, čiže chlapi to tak nejak príjmajú, tak, ale potom presne už keď majú tie zdravotné problémy, keď nevládzu, už to cítia, hej, už sú nespokojní a chcú sa vzdelávať, chlapi to majú cez ten mozog, cez to také ako keby, že povedz mi čo, ja to chcem pochopiť a to ja mám rád a tak si to vysvetľujeme.
Hej, dobre, takže v podstate, keď ľudí toto naše rozprávanie oslovilo, tak urobme teraz také akože mini reklamné okienko, ja to tak nazývam, to vlastne robím to skoro v každom podcaste, že ťa ľudia nájdu na www.dušanplichta.com, tak to je?
Áno, nájdete ma ako Dušan Plichta na LinkedIne,
a tým pádom všade.
Facebooku, všade. tú prácu robím už 10 rokov, čiže preto aj chcem, že aj sa vyvíjame, ale myslím, že aj vo firme Powerlogic, ktorú som založil, ako tie funkčné potraviny a doplnky výživy, sme slovenská firma, ale darí sa nám už v zahraničí. Robíme prémiovú kvalitu a to je o tom, že ja len chcem pozvať ľudí, aby si to pozreli. Čo im dá zmysel, niečo možno vyskúšali. A máme, ja som rád, že máme ako veľmi peknú retenciu tých zákazníkov. Lebo nám je ťažšie, ako keby skôr na začiatku ľuďom vysvetliť, že áno, treba trošku preštudovať, treba vedieť, že niečo... My vlastne totiž robíme zmenu návykov, vieš.
Hej, no to je najťažšie.
A to je vždy ako... ako moja filozofia nie je to, že aha, teraz ide biznis, hej, že toto robia všetci a ja na tom idem ako keby nabehnúť do toho, že čo teraz ide a toto ľuďom dáva. Nie, že ja sa pozriem na to, čo je potrebné, čo je tá budúcnosť a to si vždy vyžaduje to, že pozývať ľudí do toho, že pozrite, že poďme to trošku inak robiť, trošku zmeniť prístup a to si vyžaduje zmenu návyku, vyskúšania niečoho nového. Väčšinou oslovujeme tých inovátorov a tých, čo radi skúšajú nové veci, hej, a to je len proste nejakých 30% ľudí, ale o to viac kohokoľvek, ako keby chcel len pozvať viac do toho vlastného experimentovania.
Hej. No, ty nám zvykneš dávať, keď ja robím dvakrát ročne, zvyknem robiť také víkendovky zase pre ženy, takže dámy, ktoré boli u nás na víkendovke So Good, poznajú produkty, takže je to kvalita, je to dobré. No, sú tam aj také zdravé maškrty, ktoré ja mám rada, a čokoládky. A, takže tak vyskúšajte. Powerlogic, respektíve dušanplichta.com a tam už nájdu vlastne všetky odkazy, kto už len kam sa bude chcieť vydať. Či už tým smerom, že tí muži trošičku na sebe popracovať.
Máme tam aj pre deti, pre rodiny, raňajky, riešenia.
A čo tvoje deti? Ty máš dve deti. Oni... Teda čo, nechcú siahať po tých nejakých nezdravších veciach?
Vieš čo, ako sa hovorí, že na jednej strane platí trošku také, že obuvník chodí doma bosý, lebo majú 4 a Laura teraz bude mať 8 rokov, čiže staršia Laura a mladší David. Ale vieš, akí sú na nich hrdí teraz, že nejak ako keby, že najprv, že toto nie, ochutnajú tak, ale môj syn normálne miluje, že plnotučný jogurt a s horkou našou čokoládou si to naberá, alebo majú radi teraz tie granoly. A to už si aj Laura našla granoly, dokonca minule si proteín pýtala, a takže si tak našli svoje veci a naozaj som rád, že ono to presne takto trvá u tých detí. Sú aj tam rôzne obdobia, ale tým, že to máme doma, ja to pravidelne ako idem tým vzorom, ukazujem, ponúkam, tak zrazu to tak nejak zakliklo.
A keď idú niekde na návštevu, že tam také nemajú, tak aj to nejak povedia, že tam sme jedli to a to a chutilo, nechutilo?
Tak vieš, normálne to máme ako klasicky všetci rodičia, že máme vlastne najväčšiu výzvu nastavovania hraníc, ale mne sa páči, že sme si to odkomunikovali napríklad so starými rodičmi a oni to pekne rešpektujú. Čiže áno, robia sa buchty na pare, tie tradičné jedlá, aby sa učili, deti varia s nimi, ale nekupujú sa koláče, sladkosti, čiže kupované nejaké veci, že keď tak si pečme, robme vlastné, hej, a také drobnosti, hej, občas, ale nekupujú sa, že čokoládky nejaké také. Keď sa kupuje, tak sa kupuje ovocie. A to sú také kroky, hej, rozumiem. Samozrejme, keď je oslá, tak je torta, ale torta sa pečie na nejaká smotanová s ovocím. Hej. Čiže takéto ako keby postupné...
Alternatívy.
No nie až také, že alternatívy, len jednoducho ty máš stále možnosť, že či do tej torty dáš hrnček cukru, alebo dva hrnčeky.
Áno, však ja sa len pýtam, že či sa im stane, že idú na nejakú návštevu niekam. Teraz som nemyslela starých rodičov, ale deti. Povedzme k nejakému kamarátovi, kamarátke. A tam to beží nejak inak? Alebo im nabalíte vždy niečo, čo si majú zo sebou
nie,
zobrať?
Nie, no keď ideme na návštevu, tak sme pozvaní a rešpektujeme hosti, čo nám dávajú. A hovoríme deťom, proste my, aj keď to, my tam sme, tak len držíme to, aby to nepreháňali, ale väčšinou to všetci aj tak trošku už vnímajú.
Hej.
Čiže áno, a môžu tam mať aj nezdravé veci, ale ako keby potom s mierou. Hej, že áno, jasne. Máte tú oslavu, teraz ste na oslave, si to užite, ale s mierou. Hej, že dáte si nezdravú vec, ale zase musíme dávať pozor, keď už ako moja dcera tretí veterník naklada. Tak áno, tak to poviem, že... No lebo nie je to pre ňu dobré, a ešte mám za ňu tú zodpovednosť.
Jasne.
Ale rozprávam sa s ňou, že nie, že jej to zakážem rovno, ale... Rozprávam sa, že Laura, že toto nie je dobré pre tvoje brucho, to tebe bude, akože upozorním ju, aby sa, hej, spamätala, že bude ti zlé. Teraz zastav, minimálne to odlož na chvíľu, hej. A takto to manažujeme, no ale je to výzva, no tak to...
Dobre, a nejaký záverečný odkaz k tejto našej téme, čo sme tu nespomenuli a chcel by si ešte povedať, pripomenúť alebo nejak, neviem, tak nejak vypichnúť nejaký aha moment z tvojho bádania a zo života, čo by možno ľudia mohli započuť?
Čo rozmýšľal som, keď som tu dneska išiel, že čo také mi prichádza, tak práve už sme to aj trošku spomenuli a týmto to chcem ukončiť, že tou otázkou, že prečo to robiť, hej, že prečo sa o seba starať, prečo riešiť to zdravie, prečo niekto povie, že oni to tam príliš riešia, tú zdravú výživu a bla 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 bla. Ja som len chcel povedať kvôli tomu, že ja to vidím aj na vlastne svojom živote, aj na iných ľuďoch, ktorí sú vitálni, že to prečo je to, že aby sme mali dostatok radosti, energie, aby tá biochemia naša fungovala a tým pádom sme lepšími ľuďmi. Tým pádom aj tie naše, volajme to tiene alebo tmavé stránky, vieme lepšie zvládať, vieme
lebo
ich prijať.
Lebo máme každý.
Áno, vieme ich prijať, ale o to viac ich vieme kultivovať a vieme byť vedomí. A takto ovplyvňujeme našu spoločnosť, sme lepšími ľuďmi. Prečo? Pretože zrazu nebojuješ o energiu.
Áno,
hej,
a
to,
čo
som povedal. A tým sme začínali.
Krásne.
Že prestať bojovať o energiu a skôr tú energiu mať prebytok a dávať ľuďom. Mm-hmm. Hej? Čiže a zrazu tam vlastne ten život ti začne lepšie fungovať a ty si aj spokojnejšia a vôbec nevnímaš toľko tých strachov a stresov spoločnosti, pretože nepotrebuješ bojovať o niečo. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že to je ono, jak sa hovorí, aj tak spirituálne všetko
ano,
možné prepojené.
Áno, si drevený kríž. Na...
Tu mám také svoje, že toto symbolizuje ako tradíciu, ten drevený kríž. A tak to kresťanstvo, z čoho som zišiel, ako od Salesiánov a tak. Ale to mám ako tak po svojom, hej, že pochopené, aj si to tak študujem, to kresťanstvo, ako skôr toho Ježiša Krista. A to je taký symbol modernej vedy, to je taká vec, ktorú ešte stále študujem. To sú také nové nejaké kvantové záležitosti, ale nie je to ešte nejak dokázané, ani nič, to je len taká, ako že som to zohnal.
Ale to je vlastne symbolika toho, že ty máš tú hlavu otvorenú.
Áno, pre budúcnosť, že možno to funguje, študujem to, niečo...
Mi že to... nevysmeješ to.
Nevysmejem to a beriem niečo, čo ešte nie je dokázané a pozerám sa stále na tú možnú budúcnosť a na tieto veci, že s otvorenou mysľou.
Dušan, ja myslím, že pre dnešok sme toho povedali dosť, čo by si ľudia z toho mohli zobrať. Aj keď ja zvyknem hovoriť, že keď sa niekedy naozaj nájde, že jedna myšlienka, jedna vec, ktorá nás posunie trošku k takému lepšiemu životu, lepšiemu pocitu a vnímaniu, tak aj to je dosť, lebo postupne po tých krokoch. Ja ti veľmi pekne ďakujem za čas, ktorý si venoval tomuto rozhovoru a želám ti, aby sa ti darilo aj naďalej tebe osobne, aj teda s tvojou rodinou, manželkou, deťmi a nech ti vychádza všetko,
čo ďakujem chceš. Krásne a ja prajem všetkým jednoducho tú radosť z jedla, zo života, užívať to vlastne takto z radosti pre vlastnú energiu a to zdravie ako stav vysokej životnej energie.
S tou energiou ma trošičku zaskočilo, lebo nikdy som nad tým takto nepremýšľala. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, priatelia. A som veľmi rada, že vás podcast odznova stále baví, že si ho pravidelne ladíte a preposielate aj vašim priateľom a známym. A veľmi ma teší najmä to, že ste prišli na to, že je fajn podporovať tvorbu podcastu aj finančne. Naozaj si to cením. Ďakujem vám za to veľmi pekne. A ak by ste sa chceli pridať, tak je to možné veľmi jednoducho na www.ko-fi.com alebo mi napíšte na valachova@40plus.sk a ja vám pošlem všetky možnosti, ako sa to podporovať dá. A to je už pre túto chvíľu odo mňa všetko. Ďakujem a želám krásne dni.
Ďakujem.